Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Alhamisi, tarehe 13, mwezi wa 7, mwaka wa 2017, ambapo tumechangamka kabisa hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tupo pamoja ndani ya VOA Express dakika 30 hizi ambazo tuna mengi ya kukujuza. Tuna gusa kila habari za dunia, tukianzia nchini Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Tanzania na kwingineko, ambapo tunakupatia habari muhimu za dunia.
Kweli kabisa, na siku zinapoendelea kukaribia za kufanyika kwa uchaguzi nchini Kenya, kweli makundi tofauti yanatoa hisia zao na malalamishi ili yaweze kukumbukwa na pia kuzingatiwa na kulindwa wakati huu ama kipindi hichi cha kampeni na hatimaye uchaguzi. Huko upande wa Mombasa, wengi wamejitokeza, vikundi visivyo vya kiserikali, wakisema na kutoa malalamishi yao wakati huu wa kuweza kusema kwamba lazima amani izingatiwe nchini Kenya.
Tunataka amani, hatutaki mambo ya shida. Ndio tumejitolea, sitaki watoto wangu wapate shida wakati ya election.
Na hali ni hiyo tu ya kutafuta amani na pia mambo ya siasa kote karibu bara la Afrika. Huko DRC vyama vya upinzani vinasema lazima uchaguzi ufanyike
mwaka huu kama ulivyopangwa. Tutasikia ripoti ya mwandishi wetu Auster Malivika kutoka huko DRC. Haya basi, naona moja kwa moja ni wakati mzuri sasa tukianza kujiunga na mwandishi wetu Amina Chombo, ambaye anatueleza kuhusiana na maandamano hayo ya amani yanayofanyika, ambayo yameandaliwa na makundi yasiyo ya kiserikali pamoja na wanaharakati wa masuala ya kijamii na kisiasa, kutaka Wanakenya wawe na amani hususan katika kipindi hiki cha uchaguzi.
Naam, shukrani sana. Mapema leo hapa Mombasa kumekuwa na matembezi makubwa katikati mwa jiji, kilomita 5, kuhubiri na kutangaza amani, kauli mbiu ikiwa ni piga kura usipige jirani yako. Nikapata fursa ya kuzungumza na waliokuwa katika matembezi haya, nikianza na mwenyekiti wa kamati ya usalama katika eneo Mvita, bwana Faisal Bahero.
Njia moja ya kuhamasisha jamii katika kipindi hiki ambacho tupo nacho cha kampeni za kisiasa na tunaenda kwa uchaguzi. Kwa hivyo tunasisitiza jamii iishi kwa amani, kwa sababu kura ni ya kupita lakini Kenya ni ya kudumu.
Tumeona kwamba katika matembezi yao wanasiasa hawajajitokeza kwa wingi, na tunajua kwamba wao ndio wanaotaka kupigiwa kura katika uchaguzi ujao.
Kwa hii maandamano ambayo tuko nayo leo ya amani, tukawaambia mjitokeze katika huu msafara pamoja na sisi ili wananchi washuhudie kweli nyinyi ni wapenda amani. Na nikawaambia yule ambaye hatofuatana na sisi tayari tutakuwa tuna mushkil naye kuwa amevaa ngozi ya kondoo lakini ni mnyama wa mwitu.
Hapa mbele kabisa kuna mama ambaye ameishika bendera ya Kenya. Mamangu, unajiita nani?
Mimi naitwa Mama Jora. Tunataka amani, hatutaki mambo ya shida. Ndio tumejitolea, sitaki watoto wangu wapate shida wakati ya election.
Kwa majina naitwa Ahmed Hussein, mimi ni Assistant County Commissioner Mombasa Island. Leo tumejitokeza kwa wingi ili tuweze kushirikiana na wananchi kudumisha amani na tuwe na usalama na tuwe na uchaguzi ambaye ni wa huru, haki, ambaye usalama utakuwa kwa hali ya juu.
Mombasa imekuwa ikitajwa na hivi visa vya vijana ambao wanashtua watu.
Vijana wanatusumbua hapa na pale, lakini kwa sasa tumejitahidi ya kutosha. Usalama umeimarika na tunafanya kazi ya maana sana katika kudumisha amani Mombasa hii yetu.
Niko na naibu mwenyekiti katika eneo hili la Mvita katika masuala haya amani.
Naitwa Zakia Mwana.
Kina mama wameambiwa kwamba wao ndio wameendelea kuficha vijana ambao wanazusha fujo katika eneo hili la Mombasa. Una ujumbe gani?
Wasiwachukue wale watoto wakawafuga ndani. Wawatoe, watazungumziwa, wataelekezwa, hawatopigwa wala hawatofanywa mafia yoyote mabaya. Ili tuangalie kama mmoja hakusoma, apelekwe shule. Kama kuna skills zozote anataka kujifundisha, aende kuendelea mbele ili awe na mwelekeo miaka inayokuja mbele.
Asante sana Amina Chombo kutoka huko mjini Mombasa nchini Kenya. Tukiwa bado tunasalia katika ardhi ya Kenya, tunaeleza kwamba juhudi za kusaidia makundi tofauti zinaendelea nchini humo, lakini walemavu wana maoni tofauti na pia pendekezo kwa serikali kwa izingatie hali yao kwa kutoa misaada maalum itakayoweza kuwasaidia kujikimu kimaisha na kujumuishwa kwenye nyanja zote za kijamii na kisiasa. Basi Liberty Adede upo katika line ya simu hivi sasa. Hebu basi tueleze kwa kina mambo haya yanayoendelea huko.
Asante sana kamiti pamoja na Harrison. Ni siku mbili tu zimesalia kabla ya maadhimisho hayo ya siku ya vijana na ujuzi kufanya mambo mbalimbali. Na siku hizi ukiangazia kila taifa linajaribu kuangazia vijana na kuhakikisha kwamba wako katika nafasi nzuri, wameelimika na pia wako katika nafasi nzuri ya kuchukua mikoba kutoka kwa wazazi wao. Na ni siku ambayo ilitengwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuweza kuangazia umuhimu wa vijana kufunzwa ujuzi wa kufanya kazi mbalimbali. Takwimu zinaonyesha kwamba vijana wanakosa kupata kazi kwa sababu ya kukosa ujuzi, hata wacha ule uzoefu na tajriba, lakini wanakosa ujuzi wa kufanya kazi, jambo ambalo linawanyima nafasi za ajira. Lakini kuna kundi moja la watu ambao hawajaangaziwa. Ukiangalia kwamba mataifa mbalimbali yameweza kutia mkataba katika zile sera za maendeleo endelevu, lakini kuna watu ambao wanahisi kwamba hawajagusiwa ama hawajatajwa katika mipango hiyo, na wao ni pia wako na maisha na pia wao ni vijana. Hili ni kundi la watu wanaoishi na ulemavu. Nimepata fursa ya kuzungumza na mmoja mwanachama wa baraza la watu wanaoishi na ulemavu, akiangazia kwamba vijana ingawaje walemavu ambao sasa wametengwa, hawajapata fursa kubwa sana ya kujiendeleza kimasomo, wanategemea ule ujuzi wao kujikimu maisha. Huku Kenya utaona sana wao ndio wanashona viatu, wao ndio wanatengeza mafundi wa maredio, wao ndio wanashughulika na kazi za mikono hivi, lakini hawajapata elimu. Wacha tumsikie anasema vipi kuhusiana na swala hili.
Masuala ya vijana wenye ulemavu lazima tuyazingatie pia, na lazima tuhakikishe kwamba wameinuliwa vile vile, na wameinuliwa katika njia ambazo ni objective, sio kwa sababu tu ya kutaka kuwainua tuonekane tunafanya kitu. Ni vizuri kwamba serikali izingatie affirmative action, ile 5%, ile technical support, Uwezo Fund, the youth fund and all that, lazima wazingatie kusupport vijana ambao ni watu walemavu. Na kama ni kuwapatia zile technical support, zile technical training, ni wawe watapewa nafasi pia baada ya hapo kuintegrate with the society, wapewe a starting point. Kama ni workshop, wasaidie kuweka ile workshop pia. Otherwise ukini train mimi kama seremala na iwe sina pesa za kununua hata nyundo tu, itakuwa imenisaidia kweli? Itakuwa kazi haukufanya.
Liberty, kulingana na ripoti ambayo Agwins ameitoa, inaonekana kana kwamba walemavu wale labda pengine wanapata kupewa nafasi ya kujifunza kwenye taasisi mbalimbali mbali na wanapata ujuzi, lakini naona kama analalamikia kwamba hawapewi uwezo wa kifedha kuanzisha ama kuweza kujikimu kuanzisha biashara, au vipi hapa? Hebu tueleweshe.
Ndio bwana Harrison, kwa kipindi cha kama miaka miwili hivi kuanzia mwaka jana, serikali imebadilisha hali inavyoshughulikia mambo. Imehakikisha kwamba katika eneo bunge kumeanzishwa hizi taasisi za kutoa elimu, hasa na elimu ya kazi za mikono hizi. Lakini sasa walemavu kwa sababu ya hali yao, wanaonekana wengi hawajapata ule uwezo ama ukwasi wa kifedha labda kujinunulia hiyo. Ndio sasa wanautisha kama serikali inaweza toa mpango wa kuwapatia kifedha akipindi anapokamilisha shule, wawe na mfuko maalum wa kuwapa fedha ambazo zinaweza kuimarisha wakajinunulia vifaa na kuanza kazi, kama vile anavyosema Agwins kwamba akiwa amefunzwa kuwa seremala, basi apate vifaa za kwenda kufanya kazi hiyo ya useremala. Haya najini serikali huku Kenya ikitarajia kuadhimika kuungana na dunia nzima kuadhimisha siku hii ambayo ilitengwa na Umoja wa Mataifa. Shughuli zitakuwa zikifanyika katika eneo la Nyanza.
Tunashukuru sana basi Liberty Adede kwa taarifa hiyo uliotujuza hivi sasa ndani ya VOE Express. Tutazidi kuzungumza nawe kujua yale yanayoendelea zaidi nchini humo. Basi msikilizaji, wewe ambaye unasikiliza hivi sasa VOE Express mahala popote pale ulipo, hali kadhalika wewe unayetufuatilia kupitia mtandao wetu wa voeswahili.com, tunakushukuru sana na tunakueleza endelea kuwa nasi, kwani ndio kwanza tumekamilisha takriban dakika 10 tu tangu matangazo haya yaanze hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Tupate habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Paris mapema leo nchini Ufaransa kwa mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron juu ya namna ya kupambana na ugaidi pamoja na kuadhimisha sikukuu ya kitaifa ya Ufaransa maarufu Bastille Day, akiambatana na maadhimisho ya miaka 100 ya vikosi vya Marekani kuingia vita vya kwanza vya dunia. Mwaka mmoja uliopita, Rais Trump alielezea Paris kama iko nje ya udhibiti hatari sana kwa sababu magaidi wamekuwa kiendesha harakati zao za mashambulizi. Hivi karibuni alieleza kwamba mashambulizi ya kundi la Islamic State mjini Paris yanahitajika kuangaliwa kwa kina zaidi na kupatiwa suluhisho.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amerudi Doha leo Alhamis kukutana na kiongozi wa Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani, hatua ya karibuni ya mzunguko wa mashauriano ya kidiplomasia uliolenga kutatua mzozo kati ya Qatar na kundi ambalo linajumuisha nchi ya Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Bahrain na Misri. Kundi hilo linaongozwa na Saudi Arabia linaishutumu Qatar kwa kusaidia ugaidi na imeipa Doha orodha ya madai yenye pointi 13 baada ya kundi hilo kuondoa uhusiano wa kidiplomasia mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Qatar inasema ipo tayari kufanya mashauriano lakini haitayumbishwa na uhuru wake.
Umoja wa Mataifa unaonya kuongezeka kwa shughuli zinazofanywa na kundi linaloongozwa na mmoja wa watu wanaotafutwa duniani baada ya Marekani na Uganda hivi karibuni kusitisha msako wao. Ripoti inasema kazi za kundi hilo la kigaidi zimeongezeka sana katika eneo la Garamba National Park, mahala ambapo wapiganaji wamekuwa kishutumiwa kwa uindaji haramu. Marekani na Uganda mwanzoni mwa mwaka huu zilisitisha juhudi za jeshi na za kutokomeza kundi la Lord's Resistance Army ama LRA huko Uganda na kumkamata kiongozi wao Joseph Kony ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa uhalifu wa vita. Marekani na Uganda ilisema kundi la LRA liliishiwa nguvu na sio tishio tena.
Na Uingereza inatoa muswada leo Alhamisi ambao utaruhusu kutoa sheria za Umoja wa Ulaya na kubadilishwa kuingia sheria za Uingereza wakati inapojitoa kwenye umoja mwaka 2019. Hatua hiyo ni kwanza katika utaratibu mrefu unaojumuisha sheria za miaka kadhaa na utaweza kuleta mjadala wenye utata na serikali ya Waziri Mkuu Theresa May iliyodhoofika kutokana na uchaguzi wa mwezi uliopita.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hapa Marekani wakati huu ni kipindi cha
majira ya sama joto kali.
Mkamiti, nilipokuwa nikija asubuhi kweli nilisema afadhali ingekuwa hivi mwaka mzima, manake kuna kama Afrika, yani kuna raha kweli kweli, iwe asubuhi iwe jioni. Naona watu wana raha zao, wengine sasa wameshatoa mabaisikeli nyumbani, wengine wameamua kutembea wakiwa vifua wazi, lakini ndio mambo ya majira haya ya joto. Na sijui popote ulipo mambo namna gani, labda unaweza kutuelezea pia kupitia Facebook unapoendelea kusikiliza VOA Express. Na sasa hivi tuelekee huko DRC ambapo kumekuwa na mchakato wa kisiasa baina ya vyama vya upinzani na serikali, hasa kuhusiana na tarehe ya uchaguzi. Wengine wakisema ufanyike hapa, wengine ufanyike wakati mwingine, wengine uahirishwe. Lakini sasa hivi kwenye laini ya simu tunaye Austin Malivika kutoka DRC. Karibu sana VOA Express Malivika, utueleze kufikia sasa mambo hasa baina ya serikali na vyama vya upinzani yako vipi kuhusiana na swala la uchaguzi?
Asante sana Kamau pamoja na wengine wote ambao wako kwenye studio zetu za Marekani. Niko hapa sasa Goma, mashariki mwa Kongo. Kama unachoka kuzungumza ni kwamba sasa hivi kuna vuta ni kuvute kati ya wanasiasa kuhusu tarehe ya uchaguzi, kwa sababu mikataba ambayo vyama tawala na vyama vya upinzani viliafikiana Desemba 2019 ilikuwa inasema kwamba uchaguzi utafanyika mwisho wa mwaka huu, yani Desemba. Lakini tume huru ya uchaguzi tayari imetangaza kwamba ni vigumu uchaguzi kufanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu na haitafanyika. Hata wiki iliyopita ni kwamba tulizungumza na mshauri wake Rais Joseph Kabila, akasema haiwezekani uchaguzi ufanyike wakati ambapo kuna hali ya ukosefu wa usalama. Vile vile nilizungumza na gavana wa Kasai Central, akasema kwamba Kongo ikiandaa uchaguzi bila kushirikisha watu wa Kasai ambao walikumbwa na machafuko haiwezekani. Itakuwa kama Kasai imekuwa nchi nyingine kuliko Kongo. Lakini upinzani umechukulia shingo upande swala hili, nasema kwamba ni serikali ndiyo imekuwa ikileta ukosefu wa usalama, alafu baadaye waseme kwamba kuna ukosefu wa usalama ndio uchaguzi hautafanyika. Wiki iliyopita ni kwamba kiongozi wa UDPS mtetea Tshisekedi amesema kwamba lazima kuwekwe serikali ambayo Rais Kabila hatakuwa tena rais, yani iongozwe na mtu ambaye haliko kwenye siasa ama na mashirika ya kiraia ama na kanisa. Na hili swala ni swala ambalo haliwezekani, kwa sababu Rais Kabila yeye mwenyewe anasema kwamba katiba iko wazi, nasema rais atampa madaraka yule rais mpya atakayechaguliwa. Alafu wakati ambapo tunazungumza kwenye hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio nzuri, pamoja na hali ya kiusalama, kwa sababu ukiangalia sasa hivi wapiganaji wamekuwa wengi Maimai, utawakuta Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, eneo la Katanga, eneo la Tanganyika, kutokana na kutokuwepo kwa uchaguzi. Vile vile kumekuwa sasa shirikizo la jumuiya ya kimataifa na hata nje ya Marekani, kwa sababu kama Marekani pamoja na Ulaya sasa hivi inasema kwamba itawachukulia hatua ama kuwawekea vikwazo wanasiasa wa Kongo wanaozuia uchaguzi usifanyike Kongo.
Na Malivika,
Umoja wa Mataifa ulipewa majukumu ya kuweza kushindikiza uchaguzi ufanyike.
Malivika,
Umoja wa Mataifa nao umeshindwa ufanyeje?
Malivika, pole kwa kukatiza, lakini kuna swala ambalo lilikuwa linaibuka mara kwa mara kwamba bado wapiga kura hawajaandikishwa vya kutosha. Ninajua kwamba kuna sehemu ambazo zinashuhudia machafuko, lakini kuna sehemu ambazo zina amani. Je, zoezi la kuandikisha wapiga kura huko DRC limekuwa likiendelea licha ya kuwa kuna tofauti kuhusiana na tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi?
Kwa kweli ni kwamba zoezi la uandikishaji linaendelea kote Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hivi karibuni litaanza katika mkoa wa Kasai, sehemu ambako kulikuwa machafuko ya wafuasi wake kama inasapu. Alafu wakasema kwamba zoezi la uandikishaji ni kama miezi mitatu. Sasa hata tutakuwa tumefika mwezi gani? Majina ya wagombea haijatolewa, kalendari ya uchaguzi hadi sasa haipo, yaani dalili zote hakuna uchaguzi utakaofanyika. Hiyo ni kweli na inaonekana waziwazi, japokuwa kuna sehemu ambazo zina usalama kama Ekwateri na zingine pande za Kasai. Ni mashariki mwa Kongo tu na mkoa wa Kasai Oriental ndiyo kumekuwa hali ya ukosefu wa usalama. Vile vile sehemu moja moja za mji wa Kinshasa ambako watu wamekuwa wanakuja wanashambulia polisi, wanakimbia, wanakuja wanachoma kambi ya polisi, wanakimbia katika mji wa Kinshasa.
Haya basi, Auster Malivika, tunakushukuru sana kwa taarifa ulizotupatia hivi sasa kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Harrison, naona ni wakati murwa kabisa hivi sasa tukijipatia burudani ya muziki kuweza kupumzisha makoo yetu, hali kadhalika msikilizaji naye aweze kuburudika zaidi ndani ya kipindi hiki cha VOA Express. Naona mwimbaji King Saha yupo tayari kabisa na kibao chake
Teleza kutoka kule Uganda. Mambo ndio hayo, VOA Express.
Kori, kedi katan kuburide, kedi katan kuburide, kedi katan kuburide.
Nakwambia mambo ndio hivyo, Teri Teleza King Saha, mambo ni miondoko ya Uganda ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Na kuona wewe Benjamin Kinoti ukiwa kule Karen viungani vya jiji la Nairobi, unasema safi sana. Na wewe Said Hamis Aluje unasema kutoka Usinge kule Tabora, unasema unawapata safi kabisa. Basi waelezee wenzako kwamba mambo yanaendelea hapa Washington DC.
Haya basi, hivi sasa tukiwa tunaelekea kule nchini Tanzania, Harrison, basi leo hii mahakama ya hakimu mkazi Kisutu huko Tanzania imewachia huru aliyekuwa kamishna wa idara ya kodi Tanzania TRA Tiagi Masamaki na wenzake wanne waliokuwa wakishtakiwa kwa makosa ya uhujumu uchumi na kuisababishia hasara serikali ya shilingi bilioni 12. Muda mfupi uliopita mwenzetu Sande Shomari amezungumza na wakili wa kujitegemea nchini humo Venance Msebo, na kwanza kutaka kujua sababu kubwa iliyopelekea jambo hilo.
Katika maelezo yaliyotolewa na mwendesha mashtaka wa serikali ya DPP, ameeleza kupitia kifungu cha sheria namba 91(1) cha mwenendo wa makosa ya jinai kwamba serikali ama mwendesha mashtaka wa serikali hana nia ya kuendelea na mashtaka yanayomkabili ndugu Masamaki na wenzake watano. Kikawaida hii ni mwenendo wa kawaida kwenye kesi za jinai, inapoonekana serikali ikiangalia inaona haina ushahidi wa kutosha, basi huwa inaweza kuondoa shtaka mahakamani. Lakini kitu kimoja ambacho tufahamu hapa ndugu Sande ni kwamba baada ya kuliondoa kosa hili kwa kifungu serikali ilichotumia, kwa Kiingereza inaitwa nolle prosequi, ni kwamba serikali wakati wowote ikiridhika na ushahidi ama ikipata ushahidi wa ziada, basi inaweza kumkamata na kumfungulia kesi tena Masamaki na wenzake kwa kosa lile lile ambalo walikuwa wanashtakiwa nalo hapo awali.
Na pengine labda ukitueleza tu, kesi ilisemekana kwamba hawa watu wamesababisha hasara ya bilioni zaidi ya 12. Sasa kunapokuwa na kitu kama hicho hakionekani wazi kabisa kwamba hakukuwa na pengine taarifa ya kutosha kwa upande wa mashtaka, kwamba hawakuwa na ushahidi wa kutosha, au nini ambacho kinapelekea hali kama hii kuweza kutokea?
Kwenye mwenendo wa sheria ama uendeshaji wa mashtaka wa nchi yetu, hili limekuwa ni tatizo ambalo tumelipigia kelele kwa muda mrefu, kwamba walipokimbilia kumkamata na kusema hasara aliyotengeneza na wenzake, aliyochangisha serikali na wenzake, ni mategemeo yetu kwamba wangekuwa walijiridhisha na ushahidi waliokuwa nao. Kwa bahati mbaya naona watu wanachanganya siasa na sheria, na ukiangalia ni hatari sana. Tufanye assumption kwamba watakuja kupata ushahidi. Kama hawatapata ushahidi, tayari ile ni doa kubwa kwa hao wafanyakazi wa serikali ambao walitumikia serikali kwa muda mrefu, na wapeleka mahakamani na wachafuria majina yao, alafu baadaye wanasema hamna ushahidi. Ni shida kubwa kwa kweli kwenye ofisi ya DPP, mwendesha mashtaka wa serikali. Nafikiri nafasi ya serikali kujiangalia tena namna inavyoendesha mambo yake, kwa sababu naona kama kuliingizwa siasa kwenye hili swala.
Basi huyo ni Venance Msebo, wakili wa kujitegemea nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Na basi mkamiti, wakati tunaendelea ama watu wanapoendelea na shughuli zao za kila siku, kuna mambo ambayo huaridhisha, kuwafurahisha, lakini pia kuna mambo ambayo hukera sana. Na hasa viongozi wanapotwikwa majukumu ya kuongoza, na kunakuwa kwamba kuna matarajio kutoka kwa wale ambao wanaweka kwenye mamlaka. Na inakuwa kwamba ni kero kubwa sana wanapofeli kwenye majukumu yao. Hebu tusikie kero hizi zina
wabugudhi vipi wananchi.
Maur Abdalla Bwanamaka, mwenyekiti wa chama cha Uzalendo. Moja pa katika kero yangu ni pale ambapo kuwa watu wanapewa majukumu ya uongozi, wanapewa thamana ya uongozi, lakini wanakataa kuwajibika kwa zaidi, sio tu kwa sababu hawana elimu, hawana ufahamu, lakini roho zao tu kwa kusudi kukataa kufuatilia yale mambo ambayo kuwa anajua yatakuwa ni yenye kuwaezesha wenye kuwapa ile thamana. Hii inachangia kero kubwa ambayo kuwa inaonekana kumekuwepo na katika haswa mazingira yetu Kipwani, watu ambao wanaopika umaskini makusudi katika jamii zao ili waweze kuendelea kutumia hali zile za unyonge kuweza kujiwezesha wao kupata fursa za uongozi kila mara, na kile anapofika wakati wa kuwajibika wanakuwa ni mahodari wa kutumia maneno ya lugha ya kuhodhi fitina kuhusu watu hawa dhidi ya hawa, hawa dhidi ya hawa, ili kuficha yale mapungufu yao ya kutokuwajibika, hali ambayo kuwa inachukiza sana, kwa sababu ukiangalia viwango vya maendeleo kutoka maeneo mengine na viwango vya maendeleo kutoka maeneo yetu nakuta tuko nyuma sana, na tuko nyuma si kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia tuwe ni wanyuma, tuko nyuma kwa sababu wale ambao tumewapatia ama wamepewa thamana hawawajibiki vile inavyostahili kuwajibika. Hawajisumbui kwa vile ambavyo natekana wao wenyewe kuchumbua, na wala hawadhihirishi uchungu wa hali mbovu, hali za unyuma ambazo zinakabili watu wao, kutumia nafasi kama ile imetokezea kuweza kurekebishia watu wao wengi, na sio lazima wabebe tatizo yote katika mabega yao, la hasha, lakini pia nao kujisumbua kwa baraza za kuelimisha watu wao. Iliyobaki tu ni kungojea watu wakiwa wameduwa vile vile, watu wakiwa wamechanganyikiwa, wengine ni waoga. Rafiki, fika sasa siasa zitakuja alafu anza kusema kuwa sisi wa Pwani tunaonewa, sisi wa Pwani tunanyanyaswa, sisi wa Pwani. Bila shaka tutaonewa ikiwa hataki kuona, tutaonewa ikiwa viongozi wetu ambao tumewapa thamani hawataki kuona kwa niaba yetu. Kwa hivyo hiyo ni moja wapo katika kero ambayo kuwa inaniumiza mimi roho yangu.
Kero inabugdhi kweli, lakini ndivyo mambo yalivyo. Idli Gongo, karibu sana, hebu tueleze mambo gani moto sana kwenye mtandao.
Naam, kwa haraka haraka hivi sasa habari ambayo inatamba ni kuhusiana na Al-Shababu kushikilia watu sita. Kwa mujibu wa mtandao wa Daily Nations, wapiganaji waliokuwa na silaha wa kundi la kigaidi la Al-Shababu linawashikilia watu sita mateka baada ya kuvamia gari aina ya Prado lililokuwa na watu hao sita katika eneo la Milihoi katika barabara ya Mpeketoni Lamu katika kaunti ya Lamu. Na mamlaka za usalama zimethibitisha kutokea tukio hilo kupitia kwa kamanda wa polisi James Akoru, na inaelezwa timu ya uokozi inapelekwa eneo hilo. Tukio hilo limetokea majira kama ya saa 9 hivi, saa 1 kabla ya kuja hapa katika studio hizi. Habari nyingine huko nchini Tanzania ni kuachiliwa kwa mshukiwa wa uhujumu uchumi bwana Masamaki na wenzake, ambao mwendesha mashtaka wa serikali ameondoa shauri hilo mahakamani.
Inaonekana kwamba mambo yanaendelea. Ukukumbuka kwamba eneo la Lamu sasa hivi ndipo kuna operesheni ya kuweza kuondoa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kutoka msitu wa Boni, lakini inaonekana kwamba utekaji huu umetokea licha ya kushikwa ama maafisa wa usalama kuwa katika eneo hilo wakishika doria. Asante sana Idli Gongo kwa kutujuza hayo. Ninapoangalia naona kwamba wakati nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, na washukuru wote walioshiriki kwenye VOA Express. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa. Kushukuru pia Idli Gongo, Sande Shomari na wengine wote, bila kumsahau Mary Mgawe. Kutoka Washington tunakutakia jioni njema kabisa popote ulipo, na tuonane kesho sana wakati kama huu.